Začneme aj prv osobne. Ako vy vnímate dopad augusta 68 na spoločnosť?
Ja môžem ten dopad samozrejme vnímať len v období svojho života aktívneho v dospelosti, teda hlboko po roku 1989. A keď sa k tomu vrátime ako historik, tak poviem, že to bolo síce krátke, ale z pohľadu vývoja Slovenska a jeho obyvateľov veľmi tragické obdobie, ktoré sa neprejavovalo nejakým brutálnym fyzickým násilím voči obyvateľstvu, ale naopak ovplyvnilo jeho psychiku, jeho myslenie a tieto dopady pociťujeme celkom evidentne aj v dnešných dňoch.
Je to taká fráza, že normalizácia nebola tak krutá ako 50. roky, čo ale mi príde ako také veľké zľahčovanie toho obdobia, že síce áno, nemali sme tu popravy, ale predsa len ako mi to príde také veľmi zľahčujúce, že tá normalizácia nebola tak zlá ako 50. roky.
Je to určite tak a treba to vnímať v kontexte naozaj tých 50. rokov. Toho násilia, ktoré vtedy prepuklo, a vtedy zasiahlo takmer všetky vrstvy obyvateľstva. A práve tu treba vidieť aj zárodok toho, prečo v tom období normalizácie to tak už nebolo, preto, že komunisti sa vysporiadali so svojimi odporcami už v 50. rokoch. A obdobie normalizácie je tragické v tom, že komunisti vlastne ľudí vyštvávali zo svojich domov, nutili ich k emigrácii. Veľa ľudí odišlo dobrovoľne, pretože samozrejme nemali tu priestor na uplatnenie, na seba realizáciu. Ak neboli ochotní robiť to, práve čo formulovalo, trošku modulovalo to naše myslenie pretrvávajúce dodnes, to znamená prispôsobiť sa, nevyslovovať svoj názor, uzavrieť sa do svojich bytov, do svojich chát, nehovoriť slobodne svoje názory na politiku, neprejavovať svoje náboženské presvedčenie a tak ďalej, vystať si radu alebo dokonca byť ochotný a schopný dávať nejaké darčeky, nejaké úplatky za to, aby som niečo dosiahol, niečo dostal. Toto bolo citeľné naozaj aj v dnešnej dobe, aj stále je. A toto potrebujeme zmeniť. No ale obdobie normalizácie práve je charakterizované aj tým, že komunistický režim nie tak ako v 50. rokoch hovorí o súdnych procesoch, nezverejňuje ich, nevydáva ideologické publikácie, ale naopak v tichosti zasahuje voči malým demonstráciám, kde najmä mladí ľudia prejavujú svoj odpor. Hovoríme napríklad roku 1969, potom nadlho samozrejme bola spoločnosť ubytá a potom od druhej polovice 80. rokov, najmä obdobie rokov 87, 88 a samozrejme prirodzene rok 89, sú tým charakteristické. A štátna bezpečnosť naozaj tlmí všetky tieto aktivity preventívnymi opatreniami, rozklada akékoľvek ohniska, akéhokoľvek odporu. To znamená, buď ak ide o kritiku režimu, v československú kritiku Sovietskeho zväzu, prípadne našich priateľov, či ide o kritiku toho, že nie je sloboda cestovania, sloboda vyznávania viery a podobne.
Paradoxne, že sa to prenáša aj skrz generácie, pretože po 30 rokoch po revolúcii už očakávame, že to myslenie sa zmení, ale stále tu máme akoby to väčšinové myslenie nastavené práve týmto smerom.
Áno, je to tak, ale toto sú modely správania, ktoré boli nastavené, zakorenené práve v období normalizácie a ktoré sa niesli tými generáciami ďalej a je vidieť, že naozaj vždy sú potrebné nejaké 2-3 generácie, kým sa to vykorení z tej spoločnosti. My práve v tomto čase, v týchto rokoch posledných vidíme, že naozaj mladí ľudia, ktorí už neboli zasiahnutí priamo tým komunistickým režimom, respektíve ich rodičia, ktorí to len sprostredkovane už mali, pretože naozaj máme 33 rokov po revolúcii, tak celkom inak vnímajú našu spoločnosť, naše potreby a to, ako by sme mali fungovať.
Vnímajú, ale zase nevnímajú odkaz práve aj augusta 68 a je novembra 89, ako tú závažnosť.
Je to tak a to je vlastne úloha Ústavu pamäti národa a iných pamäťových inštitúcií, ktoré majú bádať, majú výsledky svojej činnosti sprístupňovať rôznymi formami. To znamená, aj my sa o to snažíme. Nielen publikáciami, prednáškami, diskusiami, dokumentárnymi filmami. Aj my sa o to snažíme napríklad novými formami, aby sme sa dostali do 21. storočia. To znamená aj nejakými aplikáciami, ku ktorým prispievame zatiaľ iba čiastkovo, ale snažíme sa samozrejme aj tu rásť a vyvíjať sa. A samozrejme upozorňovať na to, čo sa deje v autoritárskych režimoch, ako tieto fungujú a ako nás môžu veľmi ľahko ovplyvniť. Naozaj nedaleko od našich hraníc sa tieto veci skutočne dejú a zasahujú aj Slovensko. Pretože aj priamo agresia Ruskej federácie voči Ukrajine ju predbiehala v podstate činnosť, ktorá súvisela s falšovaním dejín, prekrúcaním dejín alebo rozsiahla dezinformačná činnosť. A tá sa týkala aj Slovenska a práve roku 1968. Veď spomeňme si napríklad iba na rok 2016, kedy sa v Dume objavil návrh na to, aby sa vojaci, ktorí v podstate zachraňovali socialistický režim v Československu, vnímali ako vojnoví veteráni, alebo rok 2017, kedy sa objavil článok na portáli ministerstva obrany o tom, že vlastne Československo by malo byť vďačné za to, že vojska Varšavskej zmluvy pod vedením teda Sovietskeho zväzu vstúpili do Československa a prakticky na 20 rokov zachránili mier občanom Československa a možnosť rozvíjať sa to, čo im vlastne v týchto rokoch nie je umožnené.
My hovoríme, že treba 2-3 generácie, aby sa to nejakým spôsobom to nastavenie myslenia zmenilo. Máme tu taký ten trojuholník, ako hovoríte, pamäťové inštitúcie, potom je tu škola, ktorá by mala nejakým spôsobom vzdelávať a potom je tu rodina, pretože tam je samozrejme ten základ. Takže ako by mala vlastne fungovať táto komunikácia, pretože musíme si povedať, že väčšina tej spoločnosti proste žila pod záštitou tej svojej červenej knižky. Nemuseli to byť vyslovene, že zlí ľudia, ale jednoducho išli touto pohodlnou cestou, neišli cestou nejakého toho aspoň tichého odporu, jednoducho nebyť súčasťou tej komunistickej strany. Tak vlastne ako môžu potom komunikovať so svojimi deťmi, aj keď vnútorne možno s tým režimom nesúhlasili, ale jednoducho neboli ani v nejakej opozícii, aspoň takej malej súkromnej.
Ale hovoríme teraz o ľuďoch, ktorí fungovali v 80. rokoch.
Áno.
A nejakým spôsobom vysvetľujú tieto udalosti. No, myslím si, že práve tu by to malo fungovať tak, že my poskytujeme informácie, vďaka ktorým aj tí ľudia, ktorí naozaj možno vtedy nedostali prirodzene, nemali odkiaľ tie informácie, tak sa s nimi oboznáme a nejakým spôsobom prehodnotia to obdobie, v ktorom oni fungovali a v ktorom možno zastávali iné názory. Treba povedať, že mnohí tak fungovali, pretože chceli ochrániť práve svoju rodinu, aby ich deti mohli študovať, aby oni neprišli o prácu. Pretože viete, že keď človek nemal prácu, tak mu hrozil trestný čin príživníctva a odňatie slobody. Čiže naozaj toto je jedna vec. Ale ja by som skôr povedal, že ako by to malo fungovať v školách, ako to nefunguje. Pretože my stále máme rôzne fondy, ktorým sponzorujeme túto činnosť, máme viaceré pamäťové inštitúcie, ktoré si robia svoju činnosť, máme plány učebné, ktoré tieto podstatné veci z našich dejín súčasných reflektujú. Ale čo nemáme, je priestor na to, aby sme to aplikovali. A to je najväčší problém, ktorý my vnímame. A súvisí to najmä s tým, že obdobie 20. storočia, tej druhej polovice, sa bere zväčša na konci roka, kedy hodiny odpadávajú, kedy sa riešia iné veci, školské výlety a podobne. Čiže mnohým veciam, ako je sviečková manifestácia, rok 68, rok 89 a zmeny v našej spoločnosti, sa ľudia vôbec nedostanú. Ak zachytia tak krátko možno výsledky druhej svetovej vojny, aj tie sú nič nehovoriace, pretože aj tie treba nejakým spôsobom interpretovať, pretože to, že Sovietsky zväz v podstate oslobodil aj našu časť Európy, predznamenalo jej ďalší vývoj, to znamená studenú vojnu. A vidíme to dnes napríklad aj tým, ako si Sovietsky zväz postupne značkoval svoje územie jednotlivými pamätníkmi v rôznych mestách, o čom práve dnes prebieha veľká diskusia. Čiže myslím si, že my by sme mali v spolupráci s ministerstvom školstva zabezpečiť to, aby sa tieto informácie k deťom dostali. Aby sa mohli diskutovať, aby sa s ním mohli oboznámiť a aby mohli diskutovať priamo na hodine s učiteľmi, pretože aj tam máme zlú spätnú väzbu. Častokrát učitelia podávajú študentom, povedal by som, také skreslené informácie, možno tie, ktoré oni mali z minulosti, alebo doslova dezinformácie, s ktorými potom študenti, keďže nedostanú tú informáciu, ktorú by mali dostať, sa nevedia vysporiadať a časokrát ju veľmi jednoducho preberajú. A nesúvisí to len s našimi dejinami, ale možno aj s aktuálnymi otázkami dneška, ako sú migranti, pretože nám sa už dostala aj taká odpoveď, že oplotenie a zabezpečenie štátnej hranice by sa malo znovu obnoviť, aby sa ku nám vlastne migranti nedostávali, ale nechápu študenti, že pred rokom 89 to neslúžilo voči tým, ktorí chceli sa dostať do Československa, pretože tých bolo naozaj veľmi málo, ale naopak, aby z tábora mieru a prosperity ľudia neutekali na západ.
Preto sa pýtam na tú rodinu, lebo naozaj si myslím, že tá komunikácia je dôležitá. Ja to vnímam teraz zo svojho generačného pohľadu, pretože dobre, napríklad moji rodičia neboli v strane, čiže ja nepotrebujem vysvetľovať, čo to znamená totalita. Pretože som si ju odžila vlastne počas celého detstva a ten zlom nastal našťastie teda na začiatku strednej školy, na ktorú by som sa vlastne ani nedostala, keby tá totalita pokračovala. Že vlastne čo to znamená nejaká bezprostredná skúsenosť a sprostredkovaná skúsenosť. A úloha vlastne pamäťových inštitúcií v rámci toho.
Tá bezprostredná skúsenosť, no ja poviem príklad. Jozef Jablonický, ktorý v podstate, to je krásny príklad obdobia normalizácie. On bol historik, ktorý bol aj člen komunistickej strany. Treba povedať, že vlastne v jeho textoch sa to už od polovice 60. rokov ale vôbec neprejavovalo. To znamená, on sa venoval a písal o histórii a čisto histórii. Nemal tam úvody, ktoré hovorili o tom, že komunistická strana zabezpečila prosperitu a jej zjazd nadáva takéto úlohy a preto aj on začína takúto historickú tému spracovať a to je jej výsledok. Ale je to vyslovene historický text. Takže klobúk dolu na to, že bol straník. Ale po začiatku teda normalizácie sa dostal do pozornosti štátnych orgánov iba preto, že písal aj o občianskej časti odboja v Slovenskom národnom povstaní. A to sa vnímalo ako kritika prezidenta republiky Gustava Husáka, kritika úlohy a postavenia vlastne komunistického odboja v rámci SNP, teda falšovanie dejín, podobne, pričom to tak nebolo. Čiže to je ukážka toho, že kto sa mohol a ako stať nepriateľom režimu. On sa vlastne človeka, ktorý bol v strane, stal zrazu nepriateľom strany. Bol vylúčený zo strany a začali voči nemu tvrdé zásahy. Tajné prehľadky bytu, kde mu Eštebe brala dokumenty. Zastavovanie na diaľnici Eštebe, aby mu zabránili vlastne účasti na rôznych stretnutiach, ktoré režim vnímal ako zakázané alebo ktoré nechcel, aby sa konali. A potom výsluchy, predvolávanie, zatýkanie na 48 hodín a podobne. A tým vlastne z neho vytvoril nepriateľa režimu, ktorý začal ostro kritizovať tento režim a začal tieto svoje texty z osobnej skúsenosti a tak ďalej písať aj ďalej. Jeho syn, v tom čase 10-11 ročný Tomáš, v podstate toto prežíval s ním. Čiže má už tú osobnú skúsenosť, ktorú dodnes komunikuje ďalej a vie najlepšie, akým spôsobom sa strana fungovala. Potom je tá skúsenosť zase nezažitá. Môžem to povedať aj z môjho pohľadu, že mňa sa ako komunistický režim, ako v podstate dieťa v tom čase tiež 10-ročné, nejakým spôsobom nedotkol. Vyrastal som v horskom prostredí, mal som v tom čase, v tom mojom priestore v podstate slobodu pohybu. Domov sme sa chodili iba napiť a najesť a prespať. Ale vlastne otec, ak chcel fungovať ďalej, tak musel vstúpiť do strany, musel absolvovať väčšinu univerzitu marxizmu-leninizmu, ale vnútorne s tým nebol stotožnený. Takže vlastne na jednej strane komunikoval tú dôveru v stranu, na druhej strane nám komunikoval potom niečo iné už ako starším, že akým spôsobom to funguje a čo je dôležité, tajne sa učil angličtinu a tak ďalej. Myslím, že toto bol taký model správania, ktorý bol veľmi bežný aj v iných rodinách. Dokonca sme našli osobné svedectvá o tom, že príslušníci Eštebe na jednej strane vysporiadaní s náboženskou otázkou, na druhej strane nechali svoje deti tajne krstiť.
No lebo to je tá otázka musím, no vždy je to otázka voľby, nemusím.
Áno.
Lebo to je zase tá moja skúsenosť.
Je to tak a je to presne, aj Jozef Valmonický bol trikrát oslovený na spoluprácu so Eštebe a trikrát ju odmietol. Hej. Čiže toto bola jeho voľba, iní ľudia sa zase iným spôsobom rozhodli, ale čo je z môjho pohľadu dôležité, že nejakým spôsobom sa s tým snažili vyrovnať. Ak sa tak snažili urobiť, tak to vnímam ako pozitívne, pretože tú myšlienku tej slobody, tej potreby diskusie a plurality, aj politickej, aj názorovej, komunikovali v tej rodine ďalej. Horšie sú prípady, kedy tí ľudia, ktorí možno aj z dôvodu toho, aby si nejakým spôsobom uľahčili život alebo nejakým spôsobom mohli fungovať, tú vinu alebo tú zodpovednosť, by som povedal viacej, nedokázali priznať a aj po roku 89 zotrvali. To vnímam ako naozaj veľmi zlé. A čo vnímam ešte ako zlé, ak to komunikujú otvorene aj ďalej, ak toto v tej rodine v podstate šíri. A s tým sa najťažšie bojuje a veľmi ľahko sa tieto názory potom spájajú práve s názormi autoritatívnych režimov. Veľmi ľahko sa potom v týchto rodinách alebo v týchto ľuďoch zakoreňujú a nájdu v nich tú názorovú a mentálnu odozvu.
Áno, navyše teraz je tu ten veľmi ďačný komunikačný kanál internet, ktorý predtým nebol, čiže tie informácie sa nešírili takou rýchlosťou a stlačením jedného gombíka. Ale to je to teraz vlastne nebezpečnejšie, pretože je to veľmi ľahko dostupné a naozaj tie informácie veľa. A žiadať vlastne od mladého človeka, aby si vyfiltroval sám, čo z toho je pravda, čo nie je pravda, aby sa k tomu vedel kriticky postaviť, ak ešte ten základ nemá. A navyše v tom veku aj to kritické myslenie samozrejme tiež má nejaké svoje limity. Môžeme trošku porovnať vlastne to obdobie Čechy a Slovensko, pretože máme oveľa väčšie disent v Českej republike ako na Slovensku. Takisto, ak aj vidíme obrázky povedzme z augusta 68, tak sú väčšinou z Prahy. Na Slovensku máme väčšinou tie bielikové fotky, ktoré komunikujú vlastne toto obdobie. Tak ak by sme to trošku porovnali, Slovensko a Česko v rámci normalizácie?
No, jednak je možno porovnanie spoločnosti takou jednou témou, ktorú ste otvorili, a druhou možno aj takéto historické pamäťové vysporiadanie sa. Tak ak by som začal tou druhou oblasťou, ktorá je mne bližšia, aj z titulu, že pôsobí v Ústave pamäti národa už dlhšie obdobie, tak poviem, že naozaj my sa snažíme, aby sme to, čo bolo dlhé roky zanedbané, čomu sa nevenovala pozornosť, sprístupnili verejnosti. Poviem, že naozaj sa snažíme o to, aby sme získali archívne dokumenty, aby sme ich zverejnili a sprístupnili verejnosti. To je napríklad na našej webovej stránke 21. august 68. Alebo naopak videli sme publikáciu, kde sú dobové fotografie, v podstate je august 68 v obrazoch, zo slovenských miest, zo slovenských ulíc. Takže týmto taký ten rest, ktorý naša spoločnosť mala, sa snažíme vyriešiť a doplniť, ale možno potom v ďalšej časti poviem aj viacej toho, čo sme urobili a čo pripravujeme. A potom vlastne tie prejavy možno odporu, počty tých ohnísk samozrejme spoločnosti súviseli aj s tým, aká spoločnosť je česká a aká spoločnosť je slovenská. Tu, ak by sme povedali dlhodobo aj rôzne sociologické výskumy, aj keď sa robili, tak tá slovenská spoločnosť vychádzala presne taká, že každý chce mať svoj pokoj a svoju tému, ktorej sa venuje. Kdežto v Čechách tá občianska spoločnosť bola vyspelejšia, naozaj však súvisí to aj s tým, že oni mali vlastne kniežatstvo, mali aj v tom roku 1918 úplne iné zázemie, keď vznikalo Československo, ako bolo na Slovensku. A toto prirodzene, tento časový posun sa prejavil aj v období normalizácie. A mohli by sme povedať, že krásne je to vidieť aj na tej mape, že čím sme ďalej na východe, tým počet tých odporcov režimu bol nižší. To znamená, že ak ideme na tie veľké mesta, tak v Prahe najviac, v Brne menej, v Bratislave ešte menej, no a najmenej naozaj na tom východnom Slovensku.
Ale napríklad práve Košický disent bol napojený na Prahu, na rozdiel od Bratislavy. To prepojenie tam bolo veľa silnejšie, aj na Ostravu, kde bolo ďalšie ohnisko, na Prahu, viac ako Bratislava.
Ono, samozrejme, môže sa to takto javiť, keď sa človek rozmení na drobné, tak úplne to pravda nemusí byť. Samozrejme, v tých Košiciach to súvisí najmä s undergroundom, ktorý bol v Prahe, podobne ako ďalšie aktivity, veľmi rozšírený a práve cez Marcela Strika a iných mladých ľudí sa aj v Košiciach zakorenil a prirodzene v Bratislave takú odozvu a spätnú väzbu nemohli mať. Získali ju v Prahe, čiže tam aj to undergroundové prostredie bolo veľmi rozšírené. Štátna bezpečnosť, keď sa snažila, tak veľmi, veľmi ťažko a veľmi náročne do neho prenikala. Čiže toto je jedna záležitosť. A na druhej strane povedať, že v Bratislave bola iná forma disentu a tí sa snažili prirodzene tiež udržiavať kontakty najmä na ten disent v Brne, ale najmä teda v Prahe. A to z dôvodu, že ten pražský disent mal potom ďalšie kontakty, cez ktoré sa rôzne písomnosti, správy a informácie vedeli dostať do západných či už periodík alebo rozhlasov a takto sa šíriť. Čiže prirodzene každý sa snažil udržiavať ten kontakt na Prahu a na pražský disent, ale ako hovorím, ten bratislavský, taký ten hlavný bratislavský, hlavný košický sa nedajú porovnať ako charakterovo, aj preto to potom vyzerá tak, že tie Košice boli na Prahu viac napojené ako ten bratislavský disent.
Čo boli teda rozdiely, aby sme to pomenovali?
No práve hovorím v tom type ľudí, možno, ktorí sa do toho disentu aktívne zapájali. Keď by som povedal z pohľadu štátnej bezpečnosti, teraz si pomôžem trošku tým, ako oni delili ten disent, alebo skôr takých tých odporcov režimu, tak oni ich videli zväčša to najhlavnejšie krídlo, ktoré sa nezmierilo s tým, ako to funguje, aké majú postavenie a naozaj aj aktívne pracujú, tak to boli ľudia okolo Miroslava Kuseho. Hej, bol tam filozof Julo Strinka, bol tam Šimečka, najstarší. Bol tam potom, neskôr sa k ním pridal historik Jozef Verbunický, bol tam spisovateľka Hana Ponická. Ano, čiže boli to ľudia, ktorí nejakým spôsobom aj predtým fungovali v komunistickej strane, boli z nej vylúčení, pohybovali sa v akademickom prostredí, kdežto v Košiciach to boli najmä mladí ľudia, ktorí sa formovali okolo nezávislej kultúry, ktorí sa snažili tú kultúru robiť, videli snahu. A v podstate treba povedať, že ako jedný z prvých v tom, že treba ľuďom sprostredkovať informácie prostredníctvom samizdatov. Aj keď zase je to o tom, že ako na to nazrieme, ako to študujeme, pretože tak Marcel Striko v 70. rokoch, a jemu sa to aj podarilo, Miro Kusi to tiež v 79. ešte s Gabrielom Levickým chcel realizovať. Štátna bezpečnosť tedy v marci 79 urobila rozsiahlu akciu voči ním. A v podstate odchod Levického do emigrácie, usídlil sa potom v Spojených štátoch, zabránil tomu, aby ten časopis vychádzal. Čiže tieto snahy tu boli, ale toto je ten základný rozdiel, ktorý bol medzi tým bratislavským a košickým, chcem povedať undergroundom, ale tým disentom, respektíve nezávislými zo skupenia, ako ich nazývala EŠTB.
Zostáva ešte veľa bielých miest okolo augusta 68, ak by sme sa sústredili, povedzme, na Slovensko.
Opäť je to uhol pohľadu, pretože z jednej časti akoby tej politickej dejiny môžeme povedať, že máme už dostatok informácií, samozrejme tam vždy prichádzajú nové, prichádza možnosti reinterpretácie rôznych udalostí. Čo sa týka počtu obetí, tak tam sa zase javí, že v podstate máme všetko podchytené, lebo už samotné ministerstvo vnútra Československé si v tých začiatkoch vstupu, keď mnohí otvorene hovorili o tom, že nie je to internacionálna pomoc, ale okupácia, tak robilo prieskumy a jednotlivé informácie z regiónov zhrňalo. Vydalo potom správu o počte mŕtvych, ťažko a ľahko zranených, materiálnych škodách, čiže nejaké informácie máme odtiaľ, ale aj napriek tomu doplňame tieto zoznamy. Jedným z posledných bol Olaf Čermák, ktorého sme doplnili na základe svedectiev jeho príbuzných, ktorý bol zastrelený 22. augusta na rohu Štúrova a Medina. No ale potom sú tam aj ďalšie otázky, ktoré je potrebné aj v súčasnosti riešiť, a to sú najmä to, ako prebiehala tá okupácia v regiónoch, v rôznych mestách alebo v mestečkách, a tam v podstate je potrebné tiež komunikovať s miestnymi ľuďmi, čiže častokrát nahrávame pamätníkov, získavame aj ich dokumenty, ktoré majú nielen originál, nejaké úradné písomnosti, ale treba aj ich svedectva, ktoré zostali častokrát zachytené po ľuďoch, ktorí už dnes nežijú. Získavame aj ďalšie dokumenty. Jedným takým veľmi pekným bolo zhruba pred 5 rokmi. K nám tiež na základe výzvy prišla pani, ktorá donesla svoju diplomovú prácu, ktorá sa týkala práve toho, že z denníkov robila prieskum, ako sa vyvíjal režim, ale po auguste 68 už tú diplomovú prácu nemohla obhájiť, musela ju preformulovať, ale tento originál v podstate jeden si nechala. A ten nám dala do archívu Ústavu pamäti národa, čiže je to taký vzácny exemplár, ktorý má aj vlastnú históriu. No a takéto veci sa ku nám dostávajú a vďaka ním môžeme otvárať nie celkom bežné témy a pohľady na august 68.
No, tento terénny výskum je vlastne veľmi dôležitý, to sa nedá urobiť od stola. Ide o to teda, či je dostatočný, lebo asi by sa to mohlo diať vo veľa väčšom meritku, ako sa to deje.
Ak hovoríme o Ústave pamäti národa a o teda najmä personálnych možnostiach, tak určite. Pretože my máme archív, máme aj ďalšie útvary. Keď povieme, že na ústave pracuje 80 ľudí, tak si ľudia možno povedia, že to je strašne veľa. Ale reálne na výskum a na jednotlivé oblasti, ktorých je neúrekom a ktoré by som aj rád teraz ešte spomenul, pretože rôzne výročia sa blížia, tak prakticky nám zostáva veľmi málo ľudí. A viacerí sa musia venovať aj niektorým viacerým témam naraz, čo nie je dobré a určite august 68 by si zaslúžil nie jedného, ale možno až dvoch výskumných pracovníkov.
Už nehovoriac o ďalšom vlastne priebehu normalizácie.
Samozrejme.
Ja by som sa vrátila ešte práve k tej štruktúre Eštebe, lebo hovoríme, že bola veľmi prepracovaná a že naozaj to potieranie od tých úplných zárodkov bolo veľmi dobre prepracované a hovoríme o tom aj preto, že to vlastne presiahlo november 89 a že stále sa s tým vlastne akoby potýkame. Takže hovoríme o tej štruktúre, ako sa vyvíjala počas normalizácie. Čo z nej ešte stále zostáva, alebo stále niečo doznieva?
Ja by som začal trošku skôr, ak môžem. Tá história je dlhšia, lebo naozaj štátna bezpečnosť bola politická polícia a zabezpečovala monopol moci komunistickej strany. A ako taká, v podstate na Slovensku začala prenikať komunistická moc do najmä štátnej bezpečnosti, nie do tej, ktorú sme potom volali neskôr verejná bezpečnosť, dnes polícia, už pred rokom 48. Ale po roku 48 to bolo absolútne evidentné a bolo to aj z narastu počtu príslušníkov. Na Slovensku napríklad v priebehu dvoch rokov po roku 48 zrásol počet príslušníkov z 2500 na 12 500. To znamená 5-násobne. A tí v podstate zabezpečovali tie opatrenia komunistickej strany naozaj vo všetkých vrstvách spoločnosti, na všetkých úsekoch, mali jednoducho pod kontrolou celú spoločnosť. Treba povedať, že trošku sa to zmenilo, samozrejme po 53. po smrti Stalina Gottwalda, samozrejme po 56. keď zasadal ústredný výbor Sovietskeho zväzu, kedy odsúdil tie stalinské praktiky. A v Československu sa to ozrkadlilo už v 60. rokoch, pretože mnohí tí príslušníci, ktorí pôsobili v rokoch 48-53, boli preverovaní a mnohí museli opustiť bezpečnostné zložky. Ale štátna bezpečnosť stále zotrvávala na tom, čo bola jej hlavná úloha, teda mocenská opora režimu, aj keď sa snažila takto vnútorne nejakým spôsobom očistiť. Nič sa nezmenilo až teda do roku 68, kedy v období postupného uvoľňovania, hovoríme teda o roku 68 až do augusta, sa pripravovali viaceré zmeny v pôsobnosti štátnej bezpečnosti a tým najvýznamnejším, ktorého sa naozaj zlakli, doslova viacerí, bolo to, že štátna bezpečnosť už nemala pracovať po línii vnútorného nepriateľa. Nemala riešiť vnútorné otázky, nemala riešiť otázku politického presvedčenia. Mali sa zrušiť útvary, ktoré pracovali proti cirkvi a proti nepriateľským osobám, alebo teda v tom čase ešte nazývaným ako bývalí ľudia, proti umelcom, kultúre ako celku a proti domácej inteligencii. Hej. Takisto sa mala redukovať ďalšia činnosť štátnej bezpečnosti, napríklad na úseku ekonomického spravodajstva alebo po línii vonkajšieho nepriateľa. Samozrejme mal paragrafy, ktoré mal riešiť ako sabotáže, vyzvedačstvo, hanobenie predstaviteľa republiky alebo Sovietskeho zväzu, tie mali zostať zachované. Ale takýmto výrazným spôsobom sa mala redukovať činnosť štátnej bezpečnosti a takisto vlastne aj politické útvary, ktoré tam fungovali. Došlo k rôznym personálnym zmenám, ktoré naznačovali, že strana prestáva, to dogmatické krídlo, konzervatívne, že prestáva mať kontrolu nad tými bezpečnostnými zložkami a že to nie je dobré. Samozrejme, tieto zmeny sa delia aj na úseku, ale hovoríme iba o štátnej bezpečnosti. A ľudia, ktorí tu pôsobili, tak volali na poplach. To bol napríklad štátny tajomník William Šalgovič, ktorý sa potom veľmi aktívne a priamo komunikáciou o zabezpečovaním pôdy zapojil aj do prvého výsadku v podstate a ktorý tú operatívnu skupinu KGB, ktorá už mesiac predtým pôsobila v Karlových Varoch, v podstate zabezpečoval s ňou komunikáciu. Takže toto bola jedna vec. A to augustom 68 skončilo, ale malo to ešte odozvu aj napríklad v tom, že to uvoľnenie zastihlo aj ľudí, ktorí boli donútení k spolupráci, pretože štátna bezpečnosť, najmä v 50. rokoch, nútila pod rôznymi zámienkami uväznenia, trestného stíhania a nejakého iného postihu na spoluprácu. Samozrejme, aj v 50. 60. rokoch sa to prejavilo na tej fluktuácii v agentúrnej sieti, ale teraz ten rok 68 využili viacerí na to, aby so štátnou bezpečnosťou úplne prerušili kontakt. Komunikáciu a keď by som mal povedať štatistiku, tak si predstavte, že v podstate z 11 600 tajných spolupracovníkov mala po auguste 68 EŠTB, respektíve pár mesiacov po, pretože to bol nejaký proces, len 6 000. To znamená, že stratila takmer 50% svojej agentúry. Vlastne jej činnosť bola ochromená. Ďalšie, čo veľmi negatívne vplývalo na príslušníkov štátnej bezpečnosti, bolo zverejňovanie informácií. V médiách sa veľmi otvorene začalo hovoriť o období 50. rokov, o prípadoch, ktoré sa vtedy odohrali, ale začali sa zverejňovať aj konkrétne mená príslušníkov, ktorí za to boli zodpovední. Takže viacerí si nachádzali naozaj výhražné nápisy na bráne, viacerí mali poškodené dvere, auto a podobne a takisto prirodzene mali strach o seba a o svoju rodinu. Zažili to, čo zažívali vlastne ľudia v 50. rokoch. No a toto všetko sa vlastne premietlo aj do ďalšej činnosti štátnej bezpečnosti. A veľký vplyv na to mala aj otázka štátoprávneho usporiadania. Pretože práve v tomto období, koncom roku 68, bol prijatý ústavný zákon o Československej federácii a od 1.1.1969 vznikla Česká socialistická republika, respektíve Slovenská socialistická republika, ktoré prirodzene chceli mať tiež svoje spravodajské útvary. Čiže na jednej strane čistky, ktoré nasledovali po auguste 68, keď ľudia, a to sa stalo napríklad v Bratislave, kde takmer celý náčelnícky stav musel byť prepustený, pretože podpísali otvorený list, kde hovorili o vstupe vojsk ako o okupácii, ktorí ich nahradili príslušníci ešte bez Košíc, tak bol problém obsadiť číselné stavy alebo tabulky štátnej bezpečnosti. Robilo sa to potom tak presunom z armády, presunom z polície. To bola jedna vec. Bolo potrebné vybudovať znovu agentúrnu sieť a takisto vlastne začali diskusie o tom, že ako majú vyzerať tie útvary EŠTB, pretože ukázalo sa, že ak sa rozdelia do troch, že bude fungovať EŠTB v českej časti, v slovenskej časti aj na federále, tak prirodzene takto nemôže fungovať, ale zároveň kopírovala aj štruktúru tej komunistickej strany, pretože v českej časti neexistovala samostatná česká komunistická strana, ale fungovala len československá, zatiaľ čo na Slovensku je komunistická strana Slovenska. Toto sa premietlo aj do tej štruktúry EŠTB, že postupne zanikla česká EŠTB prakticky a zostala len federálna, ale na Slovensku zostala hlavná správa EŠTB v Slovenskej socialistickej republike, ktorá bola neskôr zmenená na správu kontrolozvedky v Bratislave, tzv. 12. správu ZNB. To znamená, že štátna bezpečnosť, ktorá naozaj prechádzala veľkou transformáciou, potom mala dlhé roky problémy, akým spôsobom fungovať a doplniť stavy, doplniť spolupracovníkov, čo sa teda dlhé roky prejavovalo. 12. správa v podstate fungovala až do roku 1989, popri troch krajských správach, ktoré fungovali v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. A je zaujímavé, že aj po páde komunistického režimu, tak Sovietsky zväz mal záujem, aby vybraní velitelia tejto 12. správy zostali aj v nových politických podmienkach v bezpečnostných zložkách, ktoré sa po roku 89 kreovali. A Vladimír Mečiar dostal na sovietskom veľvyslanectve do rúk papierik, v ktorom boli tri mená príslušníkov EŠTB, ktorí mali zostať a nemali byť zo štátnej bezpečnosti a prepustení a mali zabezpečovať vlastne sovietský vplyv v nových československých bezpečnostných zložkách. To bola taká jedna oblasť toho vývoja po roku 1989 a druhá boli vlastne také personálne zmeny, ktoré prirodzene ľudia očakávali. A tie sa dotkli najmä príslušníkov, ktorí pracovali proti vnútornému nepriateľovi. Tí odišli v podstate do zálohy, by som povedal ako prvý, ale až 15. januára 1990, hoci činnosť bola oficiálne zastavená už v decembri 1989. No a ďalší potom 15. decembra 1990, kedy bola rozkazom ministra vnútra činnosť EŠTB oficiálne zrušená, ale boli založené nové útvary, kde gro týchto príslušníkov prešlo a pôsobilo ďalej. Jednou z možných transformácií bolo to, že napríklad útvary sledovania a spravodajské techniky, to znamená tí, ktorí otvárali listy, tí, ktorí nasadzovali odposluchy a tí, ktorí sledovali, tak tí v podstate prešli pod políciu, pod policajné zložky, čiže akoby sa vytratili úplne z tých spravodajských v tom čase, v 90. rokoch, začiatkom 90. rokov. A vojenská kontrarozviedka prešla z ministerstva vnútra, kde paradoxne fungovala, a pod ministerstvo obrany. A títo príslušníci sa tiež vyhli akýmkoľvek zmenám. Čiže vojenská kontrarozviedka pôsobila po 1. júni 1990 prakticky v nezmenenom personálnom zložení. V nových podmienkach, na novom útvare ale s rovnakými príslušníkmi. A potom ďalšou otázkou samozrejme je nasledovný vývoj, pretože najmä na federále sa snažili prísť s novými príslušníkmi, s ľuďmi, ktorí častokrát pôsobili v undergrounde. To bol napríklad František Čuňa Stárek z Českej republiky, ktorý začal pôsobiť v bezpečnostných zložkách, ale aj iní ľudia, ktorí buď mali nejakú skúsenosť osobnú s fungovaním EŠTB a tu mali preniesť do tých nových zložiek, ktoré sa vytvárali, alebo ľudia, ktorí jednoducho mali predpoklady na prácu v takomto type bezpečnostnej zložky. No ale to vlastne bolo zrušené zánikom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v roku 92 vznikom Českej republiky a Slovenskej republiky. No a v nových podmienkach sa začala formovať Slovenská informačná služba, ktorá začala využívať aj služby príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí častokrát stáli za vznikom jednotlivých útvarov.
Ja by som prepojila to, čo sme vlastne hovorili na začiatku o tom, že sa vytvorilo akoby také zdanie, že normalizácia nebola tak krutá ako v 50. rokoch, že sme tu nemali popravy a neboli mŕtvi, čo ale nie je pravda. Toto pripomínať, pretože hovoríme o zločinoch proti ľudskosti, za ktoré nikto nebol doteraz potrestaný.
Áno, hovoríme o tom, že v období normalizácie nielen, že boli mŕtvi a ich tragická smrť sa pripisuje štátnej bezpečnosti, ale boli aj násilia voči skupinám obyvateľstva. To nebolo o tom, že sa im niekto len vyhrážal, že ich niekto predvolal a šikanoval ich, povedzme, administratívne.
A to máme príklad práve Marcela Strika.
Áno, to boli napríklad aj plánované prehliadky. Napríklad Jan Ladislav Kalina, im prišli do bytu vlastne 31. januára 72, kedy si dcera išla ráno pre vysvedčenie. Čiže naozaj v čase, keď tá rodina v podstate má taký slávnostný deň, očakáva, že dieťa sa bude tešiť z toho, že si je pre vysvedčenie, že má dobré známky a môže sa venovať vlastne tomuto, tak naozaj v skorých raných hodinách ich tam prepadli, v podstate odvliekli a dcera zostala sama doma. Ale to boli aj rôzne zásahy štátnej bezpečnosti voči ľuďom, ktorí chceli žiť slobodne. Najmä mladým ľuďom, ktorí tým pendrekom dostali nejednu ranu.
A potom samozrejme tá smrť na hraniciach, to je absolútne samostatná kategória, že nehovoríme iba o obetiach na strane tých, ktorí povedzme chceli ujsť a stali sa teda obeťami týchto pohraničníkov, ale dokonca aj na opačnej strane vlastne dochádzalo k množstvu úmrtí.
Bolo viac ako 600 tých príslušníkov, mladých chlapcov v podstate vojakov základnej služby, ktorí tragicky zahynuli iba na hranici. A ďalší samozrejme počas výkonu základnej vojenskej služby. Takže to hovoríme naozaj o tisícke mŕtvych mladých ľudí. Ale problém je aj s tým, akým spôsobom sme sa postavili vlastne po roku 1990 k tejto otázke. Pretože samozrejme tie dôvody boli rôzne. Niektorí chceli urobiť takú hrubú čiaru za svojim životom a konečne dostali možnosť na sebarealizáciu. To znamená, začali si budovať kariéru v akademickej oblasti, v tej odbornosti, ktorú vyštudovali. Bo konečne ten priestor mali, ďalší vycestovali do zahraničia, pretože tam videli priestor na rozvoj svojich schopností a na fungovanie svojej rodiny. Ďalší, hoci pôsobili napríklad v disente v undergrounde, tak prirodzene sa nejakým spôsobom stiahli, lebo nevideli v politike po novembrovej priestor na svoj vývoj, ďalšie na svoje fungovanie. Ale hoci boli aj snahy od ľudí, ktorí si vytrpeli a od tých právnych zástupcov, aby sa tieto otázky a tieto neprávosti odsúdili, tak k ním nikdy neprišlo. Vždy sa zľahčovali, že to bola len neprávosť voči jednotlivcovi, že to nebol systém, ktorý takýmto spôsobom fungoval. To nehovoríme naozaj iba o hraniciach, pretože ľudia boli protiprávne zadržiavaní na 48 hodín opakovane, čo napríklad povedala už inšpekcia ministra vnútra, ešte vlastne pred pádom režimu roku 89. To znamená, samotná komunistická policajná inšpekcia hovorila o tom, že tieto zatknutia sú v rozpore s právnym poriadkom Československa a s internými predpismi Federálneho ministerstva vnútra. Takže tieto všetky neprávosti, skrývodlivosti, nielen teda z obdobia normalizácie, ale z 50. rokov sa mali súdiť. V Čechách, keď sme sa bavili, že sú nejaké to obdobie pred nami, tak sa to odzrkadlilo aj v tom, že bol zriadený pri polície úrad dokumentácie vyšetrovania zločinov komunizmu, ktorý zmapoval naozaj stovky prípadov a zásahov štátnej bezpečnosti a priviedol až k súdu desiatky príslušníkov EŠTB, z ktorých viacerí boli odsúdení, či už na podmienečný alebo nepodmienečný trest. A kde napríklad aj v tomto čase aktuálne z trestného zákonníka hovorí o tom, že zločiny, ktoré boli spáchané v období od roku 1948 do roku 89 pri splnení istých teda podmienok samozrejme, najmä výšky trestu a tak ďalej, tak sú nepremlčateľné. To znamená, neplynie tam premlčacia doba. A to je zásadné, pretože to im umožňuje napríklad v dnešnej dobe 33 rokov po revolúcii súdiť prvého zástupcu náčelníka pohraničnej stráže. To im umožnilo odsúdiť prokurátorku s porezmi ľadovou rakovou a podobne, kde už to u nás v podstate ten politický záujem doteraz nebol, aj keď sa objavili isté náznaky, že podobne ako v Českej republike by sme mohli aj my novelizovať trestný zákon, ale žiaľ nejakým spôsobom sa k tomu nedospelo. A jediný odsúdený prakticky zostával Lois Lorenz, aj to na podmienečný trest.
Áno, viem, že úplne má v tomto veľkú snahu, aby sa toto zmenilo, aby sa tieto zločiny proti ľudskosti riešili. Takže v akej je to fáze? Darí sa to? Lebo keď sme sa rozprávali, myslím, že pred tým pol rokom, tak nebolo to veľmi optimistické rozprávanie. Hovorila som teda s Ľubom Orbacherom na túto tému.
Myslím si, že jeho pesimizmus môžem zdieľať aj ja, pretože na jednej strane my ako pamäťová inštitúcia by sme mali zotrvať v tom, že budeme ďalej pokračovať v prácach na mapovaní tohto obdobia aj na tých prípadoch a pripravovať si podklady na to, že na jednej strane to spracujeme historiograficky a poskytneme ľuďom informáciu, že ako sa ten prípad stal, kto bol za ňo zodpovedný. A neviem, myslím len ten, kto ho vykonal, ale kto bol kvázi objednávateľom toho zločinu. To znamená, je tam nejaká hierarchia zodpovednosti až po federálneho ministra alebo samozrejme ústredný výbor komunistickej strany. No a možno čakať na to, že tá politická vôľa raz príde a bude možnosť tieto prípady potom posunúť orgánom činným v trestnom konaní.
Aký je záujem verejnosti vlastne o archívy UPN? Pretože hovoríme o tom, že majú sa pripomínať tieto udalosti august 68, november 89 a brať si z toho nejaké ponaučenie a hlavne teda chápať ten kontext, že to, čo sa deje teraz, sa nedieje len tak náhodou a z ničoho. Tak majú ľudia záujem vlastne o archívy UPN a trošku sa aj zaujímať o históriu povedzme aj svojej vlastnej rodiny?
Vnímam to tak, že majú. Kým v minulosti sme mali možno viacej návštevníkov takých, ktorých sa ten režim priamo dotkol, dnes prichádza veľa mladých ľudí, ktorí boli režimom nedotknutí a to nás veľmi teší. A ukazuje sa to nielen v oblasti štúdia dobových dokumentov, pretože viaceré sprístupňujeme, takže tam vidíme návštevnosť, ale aj v tom, koľko ľudí príde napríklad na deň otvorených dverí. Čo ich zaujíma, ako ich vieme my ovplyvniť a ovplyvniť ich záujem o nejaké ďalšie štúdium. Takže tu vidíme, že ten záujem je. Čo nás veľmi teší ešte, že je veľký záujem aj od mladých umelcov. Pretože oni potom dokážu tú skúsenosť sprostredkovať inými formami, iným spôsobom a poviem to tak aj iným ľuďom. Iným ľuďom, ako to dokáže Ústav pamäti národa. Dokážu zasiahnuť aj tie skupiny, ktoré ústav prakticky neoslovuje a dokážu im sprostredkovať skúsenosť tak, aby ju vedeli uchopiť. Hej. Aby na ňu dokázali rozmýšľať, uvažovať a aby sa na ňu teda zamysleli. A nie je to pre nich len nejaké hovorené slovo, ktoré neposkytne žiadnu emóciu, ktorá by ich prinútila sa zamyslieť.
Hovoríme teda o nejakých prioritách Ústavu pamäti národa, tak aké sú momentálne?
No, tak z môjho pohľadu by sme chceli robiť čo najviac výstupov pre verejnosť, nielen tú odbornú, ale samozrejme širšiu a pre rôzne vekové kategórie, tak aby naozaj tie informácie sa k ním dostali a aby ich začali vnímať a chápať. Preto niektoré sú možno viditeľné hneď, niektoré neskôr. Snažíme sa naozaj byť inštitúciou 21. storočia, preto sa snažíme zapojiť do aplikácií tie, napríklad súvisia aj s rokom 68 a v jednej, ktorá vlastne umožňuje ľuďom spoznať Bratislavu nielen domácim, ale samozrejme aj turistom, tak do nej plánujeme v priebehu najbližších dní vložiť miesta, ktoré práve súvisia s rokom 68, so vstupom vojsk, s rôznymi žiaľ tragickými udalosťami, ktoré sa tu odohrali a takto vlastne približovať ľuďom udalosti roku 68, nielen teda domácim, ale aj zahraničným. Plánujeme ľudí osloviť, pretože sa blíži aj 75. výročie prijatia zákona na ochranu ľudov Demokratickej republiky a zákona o táboroch nútenej práce, čo mimochodom veľmi krásne na seba nadväzuje, lebo jedna je o súdnej a druhá o mimosúdnej perzekúcii. Tak chceli by sme k verejnosti dostať stolovú hru o železnej opone, kde budú zakomponované aj jednotlivé niektoré tragické prípady na železnej opone a niektoré o tom, že čo všetko ľudia boli ochotní, schopní urobiť preto, aby sa na slobodu dostali. Potom samozrejme pripravujeme viaceré publikácie. Jedna je napríklad o Slovákoch vo Varšavskom povstaní, teda v období augusta 1944 vo Varšave. V neskôršom období tá by mala byť zverejnená, alebo teda sa dostať medzi ľudí už v septembri. Ďalšie publikácie sa týkajú februára 1948, je to zborník dvojzväzkový, alebo potom encyklopédia, ktorá sa týka udalostí roku 1948. Plánujeme aj viacero výstav, aktuálne k výročiu roku 68 by to mali byť výstavy, ktoré sa týkajú vstupu vojsk Varšavskej zmluvy a jej dôsledkov v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne v priebehu augusta. No a samozrejme plánujeme viacero podcastov, prednášok, diskusí na túto tému, tak aby sme rok 68 dostali do povedomia. No a v širšom kontexte samozrejme plánujeme aj viaceré také odborné podujatia. Dlhodobo riešime s partnermi v Poľsku, v Česku a v Maďarsku medzinárodné konferencie, ktoré sa týkajú prenasledovania cirkvi v jednotlivých etapách komunistických režimov u nás a u nich a takisto vývoja komunistických strán ako takých. Takže tieto podujatia by sa mali tento rok uskutočniť v septembri vo Varšave a v oktobri v Prahe. No a v Bratislave pripravujeme ďalšie pokračovanie seminára o vydávaní samizdatovej literatúre v období komunizmu, tentokrát na tému neperiodický samizdat. V decembri by sme radi aj s zastúpením Európskej komisie na Slovensku a misiou 89 urobili seminár o ľudských právach, pretože opäť je výročie prijatia Charty ľudských práv v roku 1948. No a v rámci takej spolupráce by sme radi vyzdvihli aj pred novembrovú spoluprácu katolíkov z Československa a z Polska pri preprave zakázanej literatúry, takže by sme radi v Žiline spravili výstavu na túto tému, kde by sme sa stretli s našimi kolegami z Polska a kde by aj prišli práve tí, ktorí tú prepravu zabezpečovali, pretože je 40. výročie vlastne zadržania troch mladých chlapcov Polskou pohraničnou strážou. Takže to sú také výročia, ktoré si aj takýmto spôsobom chceme pripomenúť. No a v tom dlhodobom horizonte pracujeme napríklad na rekonštrukcii vojenskej kontrarozviedky. V tomto roku sme zverejňovali obdobie 69-89, ale pracujeme na období 53-68. Pracujeme na vyšetrovateľoch EŠTB, pracujeme na krajskej správe ministerstva vnútra v Žiline a v Prešove. Takže verím, že čoskoro tieto informácie budú prístupné. Ale pracujeme aj na rekonštrukcii mocenského aparátu. A to sú vlastne nielen vláda, národné zhromaždenie, ale aj ústredný výbor a jeho jednotlivé oddelenia, čo je samozrejme práca na nejaké dlhšie obdobie. Ale už tam máme konkrétne výsledky, ktoré čiastočne aj v tomto roku budeme zverejňovať. Čiže naozaj snažíme sa pracovať na úseku osvety, výskumu a celkovo vzdelávania. Chodíme aj do škôl. Samozrejme, viem si predstaviť veľmi alebo oveľa viac intenzívnejšiu túto spoluprácu so školami, ale zase treba oceniť kolegov na ústave, pretože vzhľadom na to, koľky sa tejto alebo týmto agendám môžu venovať, si myslím, že máme naozaj veľmi dobré výsledky a v porovnaní s kolegami napríklad z ústavu pre štúdium totalitných režimov nás nie je vlastne ani polovica toľko ako v Čechách. Čiže viem si predstaviť, že by sme nielen mali oveľa viac kolegov, ale už mám v hlave agendu, ktorú by robili a tie výsledky, ktoré by mohli priniesť našej spoločnosti.
A to podstatné ešte na záver, čo môžeme dať ako bodku, a to je budova, aby to mohlo byť súčasne nejaké múzeum, výskumné pracovisko, archívu.
Ústav ju v súčasnosti nevyužíva, ale už ju má v správe. Dostali sme ju do správy pred 2 rokmi s tým, že je nevyhnutná kompletná rekonštrukcia, čo je na jednej strane náročné zabezpečiť nielen celý ten proces rekonštrukcie, ale samozrejme alokovať aj financie na túto prestavbu, zvlášť v tom poslednom období, kedy narastli ceny takmer všetkého. A na druhej strane nám to ale umožní zrekonštruovať tú budovu tak, ako potrebujeme. To znamená, chceme tam urobiť knižnicu veľkú, kde ľudia budú môcť študovať. Chceme tam urobiť samozrejme presunúť náš archív, čiže vystavať depoty, pripraviť moderné bádateľské priestory, kancelárie. Chceli by sme tam aj nejaké priestory na oddych a diskusiu, to znamená nejakú kaviareň, služobný byt pre tých, ktorí prídu z diaľky, aby mohli jednoducho stráviť tam čas, ale naozaj vytvoriť nejaké možnosti aj výstav v exteriéri, či už nejakých dobových artefaktov, alebo samozrejme umeleckých diel, ktoré to zobrazujú. A tu vidím veľký priestor na to, aby sa nám to podarilo. Samozrejme je za tým veľa práce, to sa prejavuje aj v dĺžke tej rekonštrukcie, ktorú rátame na niekoľko rokov ešte.
Počúvali ste podcast platformy Plan Art neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.